Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. O serie de întreprinderi de stat, cum ar fi Tractorul Brașov, Roman Brașov sau Aro Câmpul Lung, vor fi închise dacă nu vor fi privatizate până la sfârșitul lunii septembrie, conform acordurilor României cu Fondul Monetar Internațional. Au declarat astăzi surse din Ministerul Finanțelor Publice, citate de agenția Mediafax. Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu declarase ieri că ultima revizuire a acordului stand-by cu FMI a reprezentat cea mai dură rundă de discuție avută cu reprezentanții instituției financiare internaționale, însă România va duce până la capăt acest acord. Tariful gazelor naturale va crește cel mai probabil la sfârșitul lunii septembrie la $110 pentru 1000 de metri cubi, în cazul consumatorilor industriali, și $120 pentru populație, conform noilor angajamente cuprinse în acordul cu Fondul Monetar Internațional. Ultima majorare a prețurilor la gaze a avut loc la începutul lunii iulie, când acestea au crescut cu 10%. Reprezentanții FMI, care au efectuat în ultimele 10 zile la București de-a patra și ultima revizuire a acordului stand-by, au solicitat o majorare de până la $140. Pentru alinierea la prețurile de import, au declarat surse din cadrul Ministerului Finanțelor, citate tot de agenția Mediafax. În ceea ce privește tarifele la energia electrică, acestea vor fi majorate cu rata inflației anualizate, aproximativ între 16 și 18%, față de 30%, cât au solicitat reprezentanții FMI. Prețul energiei termice nu va fi modificat în această iarnă. Prefectul Capitalei, Petre Boteza Toienescu, a respins acuzațiile primarului Traian Băsescu privind obstrucționarea programului de reabilitare a străzilor principale. El afirmă într-un comunicat că dacă s-ar fi întocmit și remis către primările de sector solicitările pentru avizarea începerii lucrărilor, primarii sectoarelor le-ar fi acordat în cel mai scurt timp. Și fostul prefect al Capitalei, actualmente ministru delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, a respins acuzațiile primarului general al Capitalei, afirmând că Traian Băsescu nu trebuie să uite, înainte să acuze, cităm, că timp de 3 ani, când toate străzile se aflau în curtea domniei sale, acestea arătau ca după bombardament. Încheiem citatul. În replică, Traian Băsescu a declarat postului nostru de radio că nu are nevoie de autorizație pentru reabilitarea celor 30 de străzi trecute în subordinea primăriei Capitalei, indiferent de sectorul în care se află. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Forțele americane au anunțat că au predat cadavrele lui Uday și Qusay Hussein, fiii lui Saddam Hussein, societății irachiene de Semilună Roșie. Semilună Roșie a anunțat la rândul ei, într-un comunicat dat în regiunea orașului Tikrit, că cele două cadavre au fost inhumate astăzi în cimitirul satului natal al lui Saddam, Abuja. Alături de ei au fost îngropat fiul lui Qusay, Mustafa Hussein, în vârstă de 14 ani. Cei trei au fost uciși de militari americani la Mosul luna trecută în cursul unei intense confruntări armate. Tot astăzi, armata americană a anunțat că un soldat american a fost ucis ieri seară într-un atac cu grenade reactive antitank asupra unui convoi militar la est de Bagdad. Trei soldați au fost răniți în același atac. Forțele de securitate ale autorității palestiniene au arestat astăzi 20 de militanți palestinieni căutați de autorități și care s-au ascuns timp de un an și jumătate în reședința oficială a președintelui autorității Yasser Arafat din orașul Ramallah, Cisjordania. Majoritatea persoanelor reținute fac parte din brigăzile martirilor Al-Aqsa, aripa militară a organizației lui Arafat Al-Fatah. Cei 20 au fost duși la Ierihon, unde se află sub arest. Anul trecut, reședința oficială a lui Arafat a fost asediată timp de câteva luni de trupe israeliene într-o încercare de a-i forța pe militanții care se adăposteau acolo să părăsească incinta. Pe de altă parte, guvernul palestinian a hotărât astăzi să declanșeze o campanie internațională împotriva construirii de către israelieni a unei bariere de securitate în Cisjordania. În apropierea unui pod din zona centrală a capitalei liberiene, Monrovia, au avut loc astăzi schimburi de focuri între forțele rebele și cele leale guvernului. Tot astăzi, președintele Liberiei, Charles Taylor, s-a întâlnit cu reprezentanții unor țări din regiune cu care a discutat despre desfășurarea forței de stabilizare. Emisarii țărilor vest-africane i-au comunicat președintelui Taylor că trebuie să părăsească țara în cel mult 3 zile după sosirea primelor unități ale forței de stabilizare. Un membru al mișcării Hezbollah din Liban a murit astăzi într-o suburbie sudică a Beirutului în explozia automobilului la volanul căruia se deplasa. Suburbiile din sudul capitalei libaneze sunt fieful organizației Hezbollah, care este sprijinită de Iran. Hezbollah figurează pe lista organizațiilor teroriste elaborată de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri la ora 20. Programele noastre după amiază continuă. We'll be right back.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Reforma care s-a petrecut în sistemul de sănătate din România în ultimii ani ar fi urmat îndeaproape, spun specialiștii, modelul german în materie. Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate din România, de pildă, ar fi fost înălțată după un proiect german, legea de funcționare a acestei instituții preluând paragrafe întregi din legislația asigurărilor de sănătate din Germania. Că întreg sistemul medico-sanitar din Germania merge strune, o demonstrează, dacă vreți, nu doar exemplul recent al primului ministru Năstase, care, pentru o simplă infecție tiroideană, a preferat să se supună unei microintervenții chirurgicale, nu în România, de pildă în cele două clinici conduse de colegul său chirurg Sorin Oprescu, ci într-un spital german. Și acest caz, ca multe altele, dovedește că în România totul e așezat frumos pe hârtie, iar intențiile sunt lăudabile. Aplicarea normelor și principiilor duce însă la catastrofe. Starea de sănătate a populației și situația demografică intră, în orice stat democratic, în ecuația siguranței și a securității naționale. Potrivit datelor încă nefinalizate ale ultimului recensământ, populația României a scăzut cu circa 1 milion din 92 încoace. Nu suntem utopici. România e o țară săracă și oricine s-ar afla la guvernare ar avea enorme dificultăți în împărțirea banilor dintr-un buget care, încă mulți ani de aici încolo, va rămâne unul de severă austeritate. Scăderea demografică nu e un fenomen caracteristic românesc. Ceea ce se întâmplă însă acut în România este că, datorită unor guvernări greu calificabile altfel decât inconștiente, se moare cu zile. Potrivit ultimelor statistici oficiale prezentate de fostul ministru al sănătății Daniela Bartoș în cadrul unei reuniuni desfășurate în Elveția, speranța de viață în România este cea mai scăzută din Europa. Mor mai devreme decât românii doar uzbecii, turcmenii, ingușii, cecenii, bașchirii, kazahii și alte popoare din fosta Uniune Sovietică. În 2000, mortalitatea infantilă în România, de 8,6% la 1000 de nașteri vii, era una din cele mai ridicate din Europa. Mortalitatea maternă este în România de 6 ori mai mare decât media europeană. În România continuă să existe focare de TBC, boală care pur și simplu nu mai există în Europa. România deține un alt record tragic, cu cei mai mulți copii bolnavi de SIDA din Europa. Acest puzzle sinistru ar putea fi completat cu alte date la fel de terifiante. În ultimii 2-3 ani, situația din sănătatea românească s-a degradat galopant și despre doamna Bartoș nu se poate spune decât că a fost un ministru incompetent. Proaspătul ei succesor, Beuran, pare cu capul în nori, la înaltă altitudine, cu o vizibilitate extrem de redusă datorită aglomerației de Cumuluș și Nimbuș. Un singur exemplu, deși finanțarea sănătății în România este cea mai scăzută din Europa, 3,5% din PIB față de 6% cât este media europeană, ministrul Beuran s-a năzărit că s-ar putea ieși din criză prin economii suplimentare. Există, desigur, și dereglări, să le spunem, de sistem, de pildă în situația pensionarilor, cei mai vulnerabili la succesiunea de cutremure din sistemul sănătății. Ca să revenim la modelul german, potrivit unor statistici ale Băncii Mondiale, preluate de Financial Times, în România există mai puțin de un salariat la fiecare pensionar, în timp ce în Germania 4 angajați lucrează pentru un pensionar. Am vorbit constant și de la acest microfon despre anumite inflexiuni cinice ale diverselor politici ale cabinetului Năstase. Considerăm însă că cinismul nu a devenit o particularitate a actualei guvernări, în măsură să ducă la suspiciunea că aceasta ar asista cu mâinile încrucișate cum mor românii pe capete din cauze evitate în alte țări. Pe de altă parte, se cuvine să amintim că în timpul guvernării Isărescu a intrat în vigoare legea care însemna, în fapt, debutul reformei sistemului de pensii. Curios însă, tocmai această lege s-a numărat printre primele acte abrogate de noua guvernare de centru-dreaptă. Considerăm că s-a ajuns într-o situație din care nu se poate ieși decât prin asumarea unor decizii politice urmate cu consecvență. Se reduce numărul spitalelor, în special în provincie, acolo unde, pentru că tot vorbeam de exprimări cinice, fostul ministru al sănătății Bartoș afirma că aceste instituții ar fi ajuns doar, și o citez, niște depozite de bolnavi cronici. Dotările din spitale sunt sub orice critică. Salvările vin foarte greu, uneori prea târziu. Repetăm, din cauze subiective și obiective, ceea ce se mai numește dezvoltare umană, în România este într-o suferință ce impune măsuri dintr-o bucată. Urmând, de exemplu, același model german, unde, imediat după război, situația era incomparabil mai grea decât astăzi în România. Și în, pe atunci, Republica Federală a Germaniei, s-a constatat o criză din categoria celei în plină desfășurare în România. Numai că modelul german a funcționat și funcționează altfel decât hârțoagele guvernanților de la București. Într-o Germanie săracă, vlăguită de război și aflată într-un foarte riscant impas demografic, cancelarul Konrad Adenauer a demonstrat ceea ce pentru puterea de la București este un concept inaccesibil, și anume că orice boală își are leacul său. Astfel, în 1949, Adenauer a lansat legendarul principiu al solidarității între generații, incluzând sacrificii însușite pe un termen neprecizat de întreaga populație și vizând facilități pentru pensionari, ca și punerea pe picioare a uneia din cele mai bine organizate și mai ales generoase sisteme de sănătate din lume. În concluzie, în balanța priorităților României trebuie puse, serios și fără zgârcene de astă dată, toate aceste probleme legate de viața, dar mai ales de moartea prematură a atâtor români.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, încep această ediție emisiunii cu o întrebare pentru dumneavoastră. Cât mai contează azi opinia scriitorului în România? Altfel spus, ce influență mai are scriitorul asupra opiniei publice prin publicistica sa? Nu e vorba aici de ziariștii care sunt și scriitori, editorialiști la mari cotidiane și care sunt receptați ca ziariști profesioniști. Mă gândesc la scriitorii care se bucură de o largă notorietate și care își fac publice din când în când unele puncte de vedere în presă. Unul dintre acești scriitori este Mircea Cărtărescu. De curând, Mircea Cărtărescu a publicat la editura Humanitas un volum de publicistică având un titlu autoironic, Purul tânăr înfășurat în pixeli. Cartea a strânit imediat după apariție reacții elogioase pe măsură, adică foarte elogioase. Mult mai prezent în publicistica de la noi, în reviste de cultură, Alexandru Călinescu e un critic și un istoric literar al cărui interes pentru cotidian se vădește în accentele pe care le pune în majoritatea articolelor sale care apar în reviste. I-am invitat în această seară pe Mircea Cărtărescu și pe Alexandru Călinescu să discutăm despre influența de care se bucură scriitorul român asupra opiniei publice autohtone. Domnul Mircea Cărtărescu se află în studioul din București al Europei Libere, iar cu domnul Călinescu avem legătura telefonic la Iași. Mircea Cărtărescu te ferește, aș zice, de publicistică, ceea ce pentru un scriitor atât de bine cunoscut cum ești pare bizar.
De fapt, nu mă feresc de publicistică. Despre mine circulă foarte des un fel de zvon așa în lumea culturală, și anume că sunt închis în vizuina mea, închis ermetic, și că mă interesează foarte puțin realitatea cotidiană. Nu este deloc așa. Îmi place să cred despre mine că sunt un om lucid, care urmărește atent tot ce se petrece în jurul lui și care are o opinie. Are o opinie, în general, cât se poate de limpede, despre ce se întâmplă. Am încercat să demonstrez acest lucru prin această colecție a unor articole pe care le-am publicat, mai ales în ultimii 5 ani la noi sau în alte părți, și sper că am trecut cât de cât acest test.
Alexandru Călinescu, sunteți și un scriitor, dar și un observator al lumii scriitoricești și al ecourilor acesteia în publicul larg. Câtă greutate credeți că mai are vocea scriitorului pentru opinia publică de la noi?
În ceea ce mă privește, dacă mi-ai permis și mie să fac câteva mărturisiri, am încercat de câțiva ani să am o prezență constantă atât în o revistă de cultură despre care sper că are o anume audiență, cât și într-un ziar, într-un cotidian din Iași, care la un moment dat făcea parte dintr-o rețea importantă cu multe versiuni în diferite județe, și articolele mele, în sfârșit articolele celor care colaboram și colaborăm la acest ziar, erau în principiu reproduse în ediții respective. Spun asta fiindcă mărturisesc că nu tream iluzia că ating prin această colaborare la ziar un public mai larg. Altfel spus, textele din Dilema, deși multe dintre ele se referă la, cum spunea domnul Căpescu, actualitatea imediată, actualitatea cotidiană, textele din Dilema, așadar, vizează în intenția mea un anumit public, pe când într-un ziar, într-un cotidian, țintești alte segmente teoretic mai largi. Acum, nu pot să spun dacă experiența mea este într-adevăr concludentă sau nu. Experiența mea, care este foarte probabil și experiența altor scriitori tentați de același lucru. Eu aș risca o opinie mai brutală. Nu cred că în momentul de față scriitorul român are șanse să atingă un public mai larg în presa scrisă. Principalul mijloc de influențare a opiniei publice este televiziunea, la noi și aiurea. Acolo se joacă marea carte.
Asupra acestei chestiuni vom reveni puțin mai târziu. Deocamdată, Mircea Cărtărescu, unele dintre articolele tale au apărut mai întâi în presa străină și numai după aceea în țară. În publicistică autohtonă nu ești solicitat sau preferi tu să nu scrii?
În privința eseurilor, pentru că sunt mai ales eseuri sau articole destul de specializate care mi-au fost solicitate în diferite rânduri în cursul șederilor mele în străinătate, trebuie să spun că e vorba de o specie foarte, foarte specială, foarte particulară de articole. Sunt articole care nu mă reprezintă numai pe mine, ele reprezintă ceva mai mult. Acolo am fost eu însumi, fără nicio îndoială, însă am simțit întotdeauna că sunt și altceva, că sunt un reprezentant. Că,
un purtător de cuvânt, aș îndrăzni să spun.
Un purtător de cuvânt al unei lumi despre care se știe foarte puțin acolo. Aceste eseuri au fost scrise cu multă grijă, cu foarte, foarte multă grijă, cântărind fiecare cuvânt și încercând să arăt faptul că acest no man's land, cum este văzută România în străinătate aproape întotdeauna, nu este chiar atât de plat. Are și el înălțimile sale, are și el depresiunile sale și așa mai departe. Este vorba despre un peisaj complex. Eu chiar cred că lumea românească, chiar așa cum este astăzi, destul de degradată în esența ei, este o lume complexă, este o lume care are valori, este o lume care are multă mizerie, dar și un fel de paradoxală splendoare, o splendoare oximoronică în mizerie. Fiecare cuvânt am simțit că contează acolo și cred că am reușit să fiu și o expresie a patriei scrierilor mele, cum spuneam acolo, dar și o dovadă a faptului că se poate gândi, se poate exprima sensibil și în mediul românesc o idee.
Ceea ce aș vrea să vă întreb se leagă de faptul că, după părerea mea, nume cale dumneavoastră ar avea loc foarte bine în cotidianele de răspândire națională. Acolo nu vă văd eu pe niciunul.
Nu știu, asta nu ține de mine. Dacă mi s-ar fi propus așa ceva, poate că m-aș fi gândit și aș fi luat în serios propunerea. Nu știu ce să zic. Dar nu prea văd, sunt puține cotidiene astăzi care fac acest lucru. Mai multe ziare au abandonat la un moment dat acele pagini de opinii Și nu, doar că au fost socotite nerentabile și, știu eu, neinteresante. Mai e un aspect, dacă îmi permiteți.
Spuneți.
Am impresia că există un fenomen foarte îngrijorător în mass media pe care nu-l putem oculta, și anume acapararea de către o anumită parte a spectrului politic, de către un anumit partid, a unor zone importante din mass media, încât spațiul de exprimare este, cred eu, mult mai restrâns decât în urmă cu câțiva ani. E un lucru care nu cred că trebuie ascuns.
Mircea Cărtărescu?
Nu, eu aș vrea să spun că personal cred în continuare în forța cuvântului unui scriitor. Acum problema este că, voiți sau nu, până la urmă trebuie să recunoaștem că scriitorii nu mai sunt ce au fost. Dacă ar fi trăit Marin Preda, de exemplu, acum nu pun problema în ce culoare politică ar fi avut. Dar în orice caz, cuvântul lui ar fi avut greutate. Poate chiar și un poet quasi național, să spunem așa, cum era Nichita Stănescu. Poate că ar fi avut și cuvântul lui o greutate dacă el ar fi fost în stare să exprime o opinie politică astăzi. Problema este că nu mai există astăzi scriitori de o asemenea notorietate. Nu spun valoare, nu spun altceva, ci doar notorietate. Nu mai există scriitori care să fie opinion makers. Sau sunt extrem de puțini, dacă îl considerăm scriitor pe Horia Patapievici, de exemplu, el este un opinion maker, dacă îl considerăm scriitor pe Gabriel Liceanu, de asemenea. Dar scriitori propriu-zis, romancieri, poeți, nu cunosc care să fie atât de notori încât cuvântul lor să aibă o greutate și să însemne ceva. În ceea ce mă privește, eu aș spune că fiecare om are un anumit capital de credibilitate și pe care îl folosește, îl poate folosi până le puizează. Nu cred că un scriitor ar face bine să se exprime tot timpul despre toate problemele, să fie permanent prezent în presa cotidiană sau chiar la televiziune. Nu, atunci credibilitatea lui s-ar toci, după părerea mea. Eu cred că el trebuie să intervină cu toată forța lui, cu toată puterea lui, cu toată autoritatea lui în anumite probleme cheie, în momente cheie ale politicii naționale. Atunci, dacă se va găsi la locul potrivit și în momentul potrivit, vocea lui se va auzi.
După părerea mea, există un anumit cerc vicios din acest punct de vedere. Mircea Cărtărescu spune pe bună dreptate că sunt puțini lideri făcători de opinie la această oră în România. Pe de altă parte, pentru ca un scriitor care se bucură de oarecare notorietate, cazul dumneavoastră, al amândurora, nu este invitat la televiziuni, nu-i se acordă atenția cuvenită în presă, adică cele care, până la urmă, reprezintă mijloacele cu ajutorul cărora scriitorul ajunge la conștiința publică. Evident că scriitorul, oricât de înzestrat, oricât de prețuit în lumea literară, în lumea culturii, nu va avea impact. Ori, din acest punct de vedere, doar tirajele nu ajung. Cu toate că, să spunem un lucru, Mircea Cărtărescu la ora asta are tiraje considerabile. E vorba de tiraje de în jur de 17-20.000 de exemplare, ceea ce nu reprezintă tocmai puțin. Ori, în clipa în care un Mircea Cărtărescu, un Alexandru Călinescu nu sunt invitați frecvent, nu zic în fiecare zi, pentru că aici sunt de acord cu Mircea, dacă asculți un scriitor dându-și cu părerea, descălind opinia publică zilnic, bineînțeles că ajungi să te plictisești de el, dar când nu-l vezi cu lunile?
Sigur că da. Domnul că Mircea Cărtărescu are dreptate, spun că un scriitor mai întâi nu are statutul pe care l-avea odinioară, dar aici discuția mai complicată și nu e cazul să spunem acest lucru, știu eu, cu anume nostalgie care ar fi neavenit. În al doilea rând, sigur că nu trebuie să intervină oricând și pe nepusă masă și să-și dea cu părerea despre orice, așa cum, din păcate, se mai întâmplă și se întâmplă și la case mai mari. Problema este însă alta. Vizibilitatea e o problemă cheie astăzi. Dacă nu ești vizibil, nu există. Asta e situația. Și sunt unii care înțeleg perfect acest lucru și monopolizează toate locurile de unde poți fi văzut.
Din acest punct de vedere, îmi repet întrebarea. Cum se poate face cunoscută și cum se poate impune opinia scriitorului, care, repet, după părerea mea, e foarte importantă, atâta vreme cât scriitorul este ținut așa un pic mai la margine?
Da, eu Mircea, nu cred, să fiu sincer, că opinia unui creator de opinie, așa cum ai spus, Cristi, trebuie să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale patriei, în sătucurile și în cătunele respective. După părerea mea, cei din cătune știu cu cine să voteze, din păcate, oricât pisălogeală ar suferi din partea scriitorilor sau a filozofilor. Ei au niște opinii bine înșurubate, tradiționale, ultra-tradiționale, care nu pot fi extirpate cu discursuri oricât de convingătoare, ar spune eu. Discursul intelectualilor nu se adresează acestor oameni, după părerea mea. El se adresează tot unor intelectuali, tot unor oameni al căror, la rândul lor, opinie contează. Este vorba despre o autoexcitare, o autoîntărire a opiniei și care, după părerea mea, abia apoi, printr-un fel de difuziune, poate ajunge și în România profundă.
Din acest punct de vedere, ar trebui adăugat un lucru, că cel care se lasă convins, care folosește argumentația scriitorului, să zicem al lui Mircea Cărtărescu sau Alexandru Călinescu, de fapt devine purtătorul lor de cuvânt. În sătuce, în cătune, cum vreți să le spuneți, dar difuziunea aceasta a ideilor pe care le lansează scriitorul se poate face. Și de ce mi se pare important de precizat consistența pe care o are la această oră punctul de vedere al scriitorilor? Uitați-vă la un lucru, faptul că bunul simț, valorile civilizației, probleme legate de coeziunea socială, le aud cel mai adesea din gura scriitorilor. Mă uit la cartea pe care ai publicat-o, Mircea Cărtărescu, ea e un apel la solidaritate socială, la păstrarea valorilor civilizației, un recurs la non-violență, un recurs la relații firești între oameni, nu la vulgaritate, nu la amenințări pe stradă. Toate astea contează și la alții nu le prea aud.
Ce să spun, am fost întotdeauna un spirit liberal, așa am fost educați, generația mea, de către oameni de mare caracter și încerc și eu să transmit mai departe acest spirit. Liberal în sensul cel mai larg al cuvântului, în sensul care cuprinde toate aspectele civilizației, de la cele ale culturii înalte până la cele cotidiene și care țin de cultura străzii. După părerea mea, totul este coerent și un individ care va fi, să zicem, șovin, va fi și misogin, va fi și antisemit, va fi un huligan cultural dacă va activa în cadrul culturii. Totul vine la pachet. Toate aceste vicii sunt căpătate deodată, ca să spunem așa. Împotriva acestui model, acestei, hai să zic, mârlănii naționale, aș spune, e nevoie de acest cuvânt al intelectualilor și al oamenilor care adoptă un spirit de acest fel, un spirit moderat, tolerant și încearcă să vehiculeze niște valori care nu degeaba sunt general europene.
Ultima frază, domnule Alexandru Călinescu.
Absolut de acord cu Mircea Cărtărescu și aș vrea să fiu și eu, să închei și eu pe o notă optimistă. Anul trecut în toamnă, când Mircea Cărtărescu și Nicolae Manescu au venit aici la Iași, efectiv lumea, și era un public tânăr, se călca în picioare. Era o dovadă clară, o dovadă evidentă că acel public îi aștepta vorbele invitaților și e această o imagine reconfortantă. Sigur că nu te poți adresa tuturor, dar când ai asemenea tip de relație cu un anumit public, începi să crezi că există o speranță.
Domnilor, apropo de această speranță, trag nădejde că vă voi vedea și vă voi auzi mai des pe posturile publice și private de televiziune, la postul public de radio și mulțumindu-vă pentru participare, domnul Mircea Cărtărescu și domnule Alexandru Călinescu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.